Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je o výživě a vaření s Honzou Kyselou. Moderuje Mojmír Mišun. Po slovanské rozprávce vás pozvu na dvě přednášky do Prahy a Brna s brazilskými lékaři. Naše dnešní rozprávka je o Ljubomilce a Radomírovi. Pro děti ji napsala Maria.
Večer Ljubomilka dokončila vyšívání poslední 9. košile pro svého budoucího, dosud neznámého muže. Vyšívat ji naučila její milovaná babička, matka jejího otce. V příbězích jí předávala všechnu moudrost vyšívání. To totiž není jen tak, že se jehlou a nití tvoří nahodilé vzory na látce. Ljubomilka díky rodovému vědění, které jí předala její babička, dokázala vtisknout do vzoru výšivky příběh, který stvořila ve své mysli. Když vyšívala košile pro svého budoucího muže, tvořila přitom knihu svého života. Brzy ráno se probudila, složila všech 9 košil přes ruku a vynesla je ven. Večer měsíc vypadal tak, že by se na něj dal pověsit kbelík, a tak usoudila, že bude krásné počasí. Vyprala košile v pramenité vodě a rukama přitom pohladila každý vzor. Pak všechny košile vyvěsila na sluníčku. Větřík se jemně dotýkal vypraných košilí a prohlížel si krásné vzory, které na nich dívka vytvořila. Četl si budoucí příběh Ljubomilky a jejího muže. Byl to krásný příběh. Dívka jej při dlouhé, ale krásné práci již dávno prožila ve své mysli. Také sluníčko se probudilo a chystalo se osušit vyprané košile a prohřát je teplem všeobjímající lásky. Ljubomilka milovala ranní setkání se sluníčkem a s větříkem, ale také se ráda procházela v ranním lese. Vzala na ruku pletený košík a rozběhla se ke studánce. Po cestě potkala v trávě ježka, který zrovna nesl na hřbetě houby. Když dívku zahlédl, laskavě jí svůj úlovek nabídl. Dívka ráda přijala ježku v dar. Poděkovala a šla dále ke studánce. Na starém dubu postřehla veverku, která sbírala oříšky. Veverka přiběhla k Ljubomilce a nabídla jí svůj ranní sběr. Dívka poděkovala a přidala ořechy do košíku k houbám.
Vida, už mám i snídani. To mě dneska život krásně obdaroval. Ale ještě přijde něco do třetice, jako v rozprávce. Co to asi bude?
Omývala se ve studánce a zpívala přitom krásnou ranní píseň.
Ráno vyjde slunce zlaté, v trávě rosa zazáří. Větřík šeptá píseň něžnou, pohladí mě po tváři. Na 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 na. Větřík šeptá píseň něžnou, pohladí mě po tváři.
Celý les zatajil dech při jejím zpěvu. Tóny rozechvívaly vše v okolí a vše se mohlo projevit v celé své kráse. Ljubomilka zářila krásou a moudrostí bohyně Vesty. Veverka na dívku láskyplně hleděla. Mohla by takhle koukat celý den, ale vzpomněla si, že práce čeká. Vzala ořech a běžela do své komůrky, kde skladovala dobroty na zimu. Ljubomilka si umyla obličej a začala si česat své dlouhé vlasy dřevěným hřebenem, který dostala od svého dědečka, maminčina otce. A přitom zpívala další píseň, kterou jí předala babička z matčina rodu jako jeden z největších pokladů na světě.
Já jsem živá krásy, češu kosmu vlasy, češu je a říkám, ať mi ladí slíkem, slíkem a s mým čelem, ať mi ladí s tělem, ať narostou zdravé, dlouhé a lákavé, ať mi nesou zprávy od kosmické dráhy, od matičky země, od hvězd a od nebe. Ať přečtou z vesmíru celou moudrou knihu, slaví světlem plné, nesou na své vlně. V javy ať zařídí lásky plné lidi, vnaví všem dohodu, v životě pohodu. Vlasy moje krásné, v novém světě jasné, češu vás a zpívám, světlem se omývám.
Zpívala a tančila kolem studánky, až jí napadlo pohlédnout do studánkového zrcadla. Uviděla tam něco úplně jiného než obvykle. Místo svého krásného obličeje, orámovaného dlouhými vlasy, uviděla cestu, orámovanou stromy. Probudila se v ní touha po poznání a tak se vydala do neznáma. V studánkovém světě byl den stejně krásný jako v jejím světě. Kam pohlédla, vše kvetlo, plodilo a dýchalo. Kráčela cestou a pořád si prohlížela vše okolo všeobjímajícím pohledem. Najednou začala vnímat, jak něco prostupuje jejím tělem, něco hřejivého, zcela nového, ale nejkrásnějšího na světě. Tušila, že se něco chystá. Vnímala to celou svou bytostí. Přemýšlela, proč zrovna dneska se jí to stalo s tou studánkou. Vždyť se každý den do ní dívala jako do zrcadla a zrovna dneska tam vidí cestu.
Vždyť víš, že to není jen tak. Vše má svůj čas a smysl a teď nastal čas, aby spoznala něco zcela nového.
Lyubomílka byla tak zabraná do svých myšlenek, že si dlouho vůbec nevšimla, že jí z boku pozoruje krásný muž lyubostným pohledem. Byl to Radomír, kterého zrovna dnes něco přivábilo ke studánce. Najednou se střetli očima a v tento kouzelný okamžik pohlédli jeden druhému až do hloubi duše. V tu chvíli oba pocítili něco krásného, něžného a hřejivého. Lyubomílka ucítila světla chvění na celém těle. Vnímala, že do jejího života právě vstoupilo něco nového a neznámého, ale zároveň nejkrásnějšího na světě. Byla to láska. A možná něco více. Byla to lyubost. Svou přítomností objala obě mladé duše a rozprostřela se do celého prostoru. Celý svět se zaradoval, protože se zrodilo něco nového, něco, co tady do této chvíle nebylo a co se nesmazatelně vepsalo do informačního pole. Květy se rozvonily, ovoce na stromech zesládlo a každá bytost v okolí pocítila překrásný tok lyubostné energie. Mladý muž přicházel k Lyubomílce pomalu a ona vnímala, jak se s ním propojuje. Byla to krásná podívaná. Jabloň to vše prociťovala a šeptala si s větříkem. Mladí lidé se na sebe dívali a beze slov vnímali, že patří jeden k druhému.
Bohyně moje, na tebe jsem čekal. Tvůj obraz jsem viděl ve snech a teď jsem tě potkal. Stvořil jsem překrásný prostor k životu a ten čeká jen na tebe. Svou energií náš prostor dotvoříš.
Můj milý tvůrče, o tobě jsem vyšívala příběh na 9 košilích. S líbostí jsem je pro tebe vyšívala, aby ti pomohli ve tvém tvoření.
A mladí lidé se objali a jejich srdce tepala ve stejném rytmu. Ve stejném rytmu tepal svět kolem. Bublavý potůček se každou vlnkou natahoval, aby zahlédl rodící se líbost. Celá země se chvěla líbostí, hvězdy se spojovaly a vytvářely prostor pro nové tvoření. Srdce matky země, posvátný oheň, se radoval a zářil takovou silou, že prohříval celou planetu. Posvátné lesy šeptali.
Líbost, líbost je tady.
Líbost.
Líbost je tady.
Dvě milující duše se spojily.
Dvě milující duše
vzniká
se spojily.
Nová rodina.
Vzniká ljubost, nová rodina.
Líbost.
Líbost.
Tato zpráva prostupovala celý svět a každičký to mohl vnímat. Vnímali to i oba rody, Ljudmilčin a Radomírův. Radost obou rodů byla tak veliká, že zasvítila na nebi nová hvězda, oba rody se vzpojily a začaly připravovat obřad sňatku. Pozvali celou vesnici. Připravili pokrm z hojnosti 9 spasů. Různé druhy ovoce a zeleniny, jedlé květy a byliny, suricu a pramenitou vodu, med a ořechy, různá semena a houby. Ale to hlavní, co bylo přítomno, nebylo vidět a přesto zářilo do prostoru jako ta největší hvězda v galaxii. Byla to přítomná energie ljubosti. Každý se cítil být spolutvůrcem krásného sňatku na zemi. Každý z hostů přinesl něco, čím mohl Ljubomilku a Radomíra podarovat. Jedni přinesli sazenice stromků, další semena různé zeleniny, květin a bylinek. Každý věděl, že dnes z donesených darů mladí manžele založí svůj sad, zahradu a oázu z květin. V prostoru se zrodí nová rajská zahrada. Radomír už věděl, jak z dary naloží. Měl promyšlený každý kousek prostoru, věděl, kam co zasadí a těšil se, až myšlenku převede ve skutek. Ljubomilka se také těšila, jak se bude probouzet do krásného rána a každá bylinka a květinka jí potěší svou přítomností. Ljubomilka a Radomír teď budou tvořit krásné místo pro život a vše se naprosto přirozeně vtiskne do zemského prostoru. Všechny živly budou pomáhat v skvétání nové rodiny a jejich rodů. Obřad života byl právě započat a příběh byl napsán samotnými tvůrci. V ránu Svaroga vše začíná i končí jen ljubostně, tvořivě a krásně.
Vítám naše posluchače svobodného vysílače. Začínáme další vysílání ze studia Střinec a tentokrát je tématem zdravé stravování s Honzou Kyselou, kterého srdečně vítám.
Ahoj Bohmíre, dobrý den i všem posluchačům.
Honzou jsme se asi tak před 2 roky potkali a on mě zaujal tím, jak povídal o tom, jakým způsobem se věnuje zdravému stravování, zdravému vaření a jídlu a jak vytvořil k tomu takové povídání, moudrost, jak to popsat, jak to vysvětlit. Takže jsem moc rád, že budeme spolu vysílat a vím, že máte i web, na kterém to své moudro prezentujete A co asi nejvíc bude z toho webu viditelné, je, že i natáčíte videa. Takže Honzo, bych tě moc rád požádal o to, jestli můžeš vysvětlit, jak jsi se k tomu zdravému vaření dostal, nějaký úvod, co v tom vašem pojetí, co to vlastně je.
No tak já jsem se k tomu dostal skrz to, že jsem byl stále a stále a stále nemocný. Měl jsem alergie na pil, měl jsem neustále angíny, měl jsem záněty potom střev, pak jsem nemohl chodit na záchod, měl jsem zácpu, byl jsem pořád unavený. A tak já jsem hledal, až jsem zkrátka našel, pak jsem si přečetl jednu knížku, to byla knížka od mojí učitelky, paní doktorky Stenadelové, Radost z jídla, a okamžitě jsem v ten den pochopil, že jídlo má velkou moc a naše zdraví, a vlastně v ten den jsem se rozhodl, že dalších 20 let se tomu prostě budu věnovat a budu to dále studovat. Teď je to už 9 let. Já jsem si vlastně za tu dobu, řekněme 90% těch všech nemocí zmizelo úplně a stále se to lepší, takže to funguje. Ty se tam, Mojmíre, ještě ptal na ty videa, že?
Ano,
protože jsem byl tenkrát student informačních technologií a k videům jsem měl velice blízko, tak jsem právě spojil jídlo, nebo spíš, řekněme, nějakou tu nauku o zdraví s právě tím mým původním povoláním, a vznikly z toho určité naše stránky, kde učíme lidi zdravě vařit prostřednictvím přímo videí anebo živých kurzů.
Určitě takovým ještě obecným vstupem do našeho tématu bude to, že zaregistroval jsem mnoho různých postojů nebo návodů přístupů k tomu vaření. Vaření podle elementů, podle horoskopu, snad i podle skupiny krve. Takže by mě zajímalo, jak v tom našem pojetí, když už je taková různorodost různých kuchařek a metod, co ti vlastně z toho vyšlo, jak to vlastně přistupujete. A krajní samozřejmě je, že jsou lidi, kteří se chtějí držet masa a pravděpodobně nějakou dobu chtějí s masem zůstat. Mně řekni, jak se vlastně v těch mnohých metodách zorientovat.
Ano. Já osobně, mně se líbí, že na tom našem studiu, nebo na tom, co my studujeme, tak to můžu rozdělit na určité dva takové hlavní proudy. Oni se někdy jako doplňují, ale jsou pořád jako většinou odděleny od sebe. A ten první proud, ten je exaktní, měřitelný, je to ten proud vědecký, technický. To jsou vlastně ten pohled na to jídlo skrze jeho nutriční hodnoty, kalorickou hodnotu, makro- a mikroživiny. To je ten pohled západní, bych řekl. A potom tam je samozřejmě i pohled východní, který zase bere v potaz energii zemskou, energii kosmickou, dívá se na ty potraviny skrze právě ty tradiční moudro našich předků. Takže my jsme se snažili spojit tyto dva základní proudy a vytvořit nějaký ucelený pohled na, ať už je to potravina nebo recept. Dali jsme vlastně dohromady 4 takové základní pohledy, kterými se my můžeme dívat na jídlo.
Vím, že to máš i zpracované na webu, ten postup, jak ty strávníky rozlišuješ. Nicméně bych se ještě chtěl zeptat, než se přímo na těch několik postupů, přístupů podíváme. Vnímáš za tím člověkem, kterému by si chtěl radit, něco, co si myslíš, že funguje obecně, nebo je opravdu potřeba toho konkrétního člověka poznat a zjistit, že se lišíme a že úplně obecné věci na nás na všechny nefungují, ale naopak, že se lišíme a že danému člověku nebo skupině lidí budeš muset nabídnout jiný postup nebo jiné recepty, jiné vysvětlení než třeba jiné skupině, nebo opravdu jsme všichni stejně?
Samozřejmě nějaké obecné pravidla určitě fungují pro všechny. Ať už je to třeba, že není zdravé přejídání, že není zdravé jíst tučné jídlo na noc, že nejsou zdravé drogy a alkohol. To jsou jasně definované pravidla, které platí obecně pro všechny. No ale potom, když už se blížíme, když už ladíme ten talíř více do detailů, tak samozřejmě potom už to záleží a je o určité individualitě toho člověka a o jeho aktuální kondici a podle ní vlastně se mu nechá vyladit ten jeho jídelníček. Ať už je to poměr třeba zeleniny vůči obilovině nebo zařazení masa, pečiva a tak dále, to už se potom řeší ryze individuálně.
Když ještě bychom zůstali u toho, že teda si mě potvrdil to, že do jisté míry fungují obecné rady, nicméně asi pro větší efektivitu, aby ten člověk si našel opravdu ten způsob vaření a ten svůj jídelníček a způsob z čeho a jak bude vařit, můžeš ještě trošku prozradit o tom, když by si chtěl toho člověka opravdu poznat a dát mu takzvaně radu na míru, což si myslím, že i v těch duchovních směrech se hodně jako mluví o obecních radách. Mně se v určitých jiných osobních životních situacích potvrzuje, že některé věci té duše jsou tak individuální, že pouze rada přesně ušitá na míru poznání toho člověka v té zkušenosti nebo v té situaci, ve které je, mu opravdu pomůže. A že najednou zjišťuju, že některé obecné rady jsou opravdu jako vyzní na prázdno nebo málo efektivní.
No, to už bychom se asi museli bavit konkrétně o těch radách, aby jsme věděli, jestli to skutečně je pravda nebo není. Obecně je, žijeme vlastně v době, kdy nežijeme v přirozeném prostředí, žijeme v prostředí umělém a tím se nám to mnohonásobně komplikuje než třeba našim předkům. Tam bylo pravidlo, aby jsme jedli to, co si vypěstujeme na svém zahradě, aby jsme jedli to, co roste tam poblíž u nás v lese. Ale to už dnes vyšlo, že je těžko jako aplikovat, takže my to máme teď, tu situaci o něco stíženou.
Mění se o to, že máte vypracováno 5 pohledů, jak se na to zdravé jídlo díváte, takže teď se hodí teda rozebrat jednotlivé ty pohledy?
Určitě, můžeme si je nejdřív krátce představit všecky a potom bychom si mohli projít každý zvlášť.
Dobře, tak máš slovo.
Ano, takže ono jako kolem nás v dnešní době, hlavně ve městech, se vyskytuje spousta potravin, které jsou prodávány pod štítkem zdravé potraviny ve zdravých výživách a také je tady spoustu restaurací nebo teď už jídelen, kterým podávají zdravé menu. Teď my se v tom už začínáme těžko orientovat. Spoustu lidí tápe, teda jestli ten agávový sirup nebo datlový sirup je teda skutečně zdravý, když se prodává ve zdravé výživě. Případně jsou zdravé třeba ty kukuřičné lupinky, cereální chlebíčky. Jak to tedy je? Jak zjistit, jestli určité jídlo nebo recept konkrétní je zdravý, přínosný nebo ne. To bych dal za cíl toho dnešního rozhovoru. A právě k tomu slouží 5 pohledů, které se, samozřejmě těch pohledů je mnohem více. Nicméně, my v tomto pořadu bychom si představili ty hlavní, těch 5 hlavních, které pomůžou všem zjistit, jestli ta potravina nebo ten recept je pro ně zdravý, je pro ně přínosný. Tak, ten pohled první bychom si mohli představit spíše toho východního charakteru. To znamená, můžeme se na potraviny dívat skrze jejich energii. Znamená to tedy, že některé potraviny jsou spíše charakteru zemského, některé kosmického. Může to být označeno potom pojmy yang nebo yin a tyto konkrétní potraviny nás potom buď to stahují nebo uvolňují. A na základě toho si potom vybíráme takové spíš mírnější potraviny. To je ten první pohled, to je energie. Další pohled můžeme mít pohled nutriční, což znamená, že se budeme dívat na obsah bílkovin, obsah tuků, sacharidů, vitamíny, antioxidanty a tak dále. To znamená, že my se podíváme na to, jestli to jídlo je dostatečně pro nás nutričně bohaté a vyvážené. Dalším pohledem může být pohled na kyseliny a zásady. Tady se zase budeme dívat na to, jestli nás ta potravina nebo ten recept přivede do zásady, nebo jestli nás okyselí. A také se budeme dívat na to, kde my jsme, jestliže jsme překyselení, budeme se snažit jíst samozřejmě víc těch zásadotvorných potravin a naopak. A další pohled, čtvrtý, ten je dnes velice opomíjený. On je takový trošičku neznámý a je to pohled na radiovitalitu potravin. Je to prakticky pohled na to, jak živé jsou ty potraviny. To znamená, že zase tam se rozdělíme, tam se dají rozdělit potraviny na živé, mrtvé, polomrtvé, bych řekl možná spíš takové průměrné. A potom si určit tedy zase, jestli ta potravina nám přidá tu svoji vitalitu. Ten pohled pátý, poslední, je určitým způsobem, to je spíš takový nadhled, a taky si musíme uvědomit, že my nejíme jenom na úrovni té racionální, ale také na mnohem více úrovních, a to bych se tedy na závěr dnešního rozhovoru na to tedy podíval. Takže, Mojmíre, můžeme začít s tím pohledem energií potravin?
Určitě ano. Já se budu snažit trošku sledovat tvoje vysvětlování a jestli jsem to dobře pochopil, je energie potravin, jde o vyvážení nebo převahu yingu nebo yangu, jo? Abych to asi upřesnil, o jaké energii potravin se mluvíme. Je to tak?
Mojmíre, je to tak. Je to tak. Pojďme si nejdřív tady u toho pohledu říci jeden zásadní fakt, a to sice, že potraviny na nás můžou působit buď uvolňujícím, anebo stahujícím způsobem. Tak Mojmíre, prosím tě, když ty jsi, jak se říká, v presu, ve stresu, ano, nebo když je na tebe vyvíjen tlak, máš nějaké svoje oblíbené uvolňující jídlo nebo pití?
Většinou je to čaj a často něco sladkého.
Ano, ano, jo, je to tak. Takže už asi i posluchači si na to odpověděli a mají určité uvolňující chutě, touhy na něco konkrétního. Ty uvolňující potraviny jsou relativně jednoduché poznat. Takový typický uvolňující prostředek může být pivo, že? Když jsme stažení, nebo když právě nás vyvíjen tlak, nebo jsme pod vlivem nějakého horka, jo, který nás stahuje, tak my si můžeme dát pivo, nebo třeba víno, nebo nějaký alkohol a ten nás relativně silně uvolní. Ale úplně stejně tak funguje i třeba cukr, med, nějaké druhy ovoce, tropické ovoce. Teď se pojďme podívat na úplně druhou stranu, proč my na tady ty potraviny máme chuť. My se potřebujeme uvolnit, protože jsme příliš stažení. A teď, co nás stahuje? To už není tak jednoduché, Mojmíre, ale pojďme zkus si tipnout, co by to třeba tak mohlo být.
Dáváš opačný příklad, jo?
Přesně tak.
Tak pokud jsem hodně uvolněný, tak potřebuji nějak se aktivizovat, skoncentrovat energii, něco takzvaně něco tvrdého, koncentrovaného.
Ano.
Ale mi připadá, že to bude opravdu tak nějak pečivo, věcí slané.
Ano, ano. Ano, ještě... máš tu intuici relativně silnou, velice dobře to chápeš. Je to právě zase ten opak, to znamená opakem cukru energeticky je právě sůl. A jsou to slané výrobky, třeba slané sýry, maso, slané pečivo, ale jsou to třeba i vajíčka. A to jsou všechno potraviny, které jsou povahou z té své energie spíše zhutňující, koncentrující, neboli yangové. Ano? To znamená, uvolnění je yin a ten vztah je yang. Neboli pak, když bychom to chtěli říct v energiích nebe a země, nebo kosmické a zemské, tak kosmická energie je stahující a zemská energie je uvolňující. A můžeme si to i představit, že kosmická energie přichází z vrchu dolů z kosmu a pakliže my bychom nějakým způsobem si představili, že na nás tady tato síla působí, tak se pravděpodobně budeme zmenšovat, pokračovat kolenou, smršťovat, zkrátka stahovat. Nicméně, když si uvědomíme, když na nás působí energie zemská, tak nám dopůjdou ruce nahoru, hlava půjde do záklonu a budeme uvolnění. Ano? Takže i tak si to můžeme víceméně představit. To znamená, které potraviny, teď je otázka, které potraviny jsou svou povahou mírné. Samozřejmě to je především například zelenina. Jsou to luštěniny, jsou to obiloviny. Z živočišných produktů to jsou ryby. Pakliže bychom šli dále, jako třeba to je hovězí, vepřové maso, tak tam už je toho stahu více, to už nás bude potom zase honit k tomu cukru. Samozřejmě mezi ty mírnější potraviny jsou všechny prakticky rostliny, takové, které rostou v našem klimatickém pásmu, jako semínka, ořechy a lokální ovoce. To znamená, z těchto potravin je složen talíř, který je energeticky nějakým způsobem mírnější, vyváženější. Teď, Mojmíre, bychom si mohli malinko spojit určité nemoci a právě k ním příčinu energetickou. Takže se podíváme třeba na angínu. Angínu můžeme mít, angínu takzvanou mokrou angínu, kdy máme nateklé, zduřelé mandle, může se na nich objevovat takový bílý povrch, hnisavý, máme do toho třeba ještě takový mokrý kašel a to právě způsobuje, že jíme nadmíru těch potravin uvolňujících. Ono angína, energetická medicína chápe angínu jako proces, kdy se tělo čistí od určitých přebytků. A ty přebytky jsou právě z cukru, může to být med, může to být většinou tropické ovoce a mléčné výrobky. Protože mléčné výrobky a mléko jako takové má za úkol, aby narostlo tele velice rychle. To znamená, že ta energie toho mléka je velice uvolňující. Ano, potřebuje expandovat to tělo, narůst, zvětšit se. A to naše tělo to potom může takovýmto způsobem, jako na té angíně, jsme si to vysvětlili, zase z toho těla dostávat ven. Když ovšem budeme mít angínu takzvaně suchou, to znamená, budeme mít spíše škrábat krku nás bude, bude mít takový sípavý, suchý kašel, tak je to zase spíše způsobeno potravinami, které nás právě vysušují, které nás stahují a to je právě to pečivo, maso, veškeré přesolené potraviny, vajíčka a tak dále. Takže potom to jsem dal jako příklad jednu nemoc. Samozřejmě těch nemocí může být popsáno a je samozřejmě popsáno stovky. A pakliže potom my si najdeme nějakou, my máme nějaký určitý problém, tak si můžeme zjistit, z kterých to potravin to je. Jako když si třeba vezmeme například pilovou alergii, tak pil je svou povahou, je to vlastně něco, co samo se vznese a letí. Takže Mojmír, co ty si myslíš o pilu, jakou má energetickou povahu?
Mně to přijde, že spíš tou zemskou uvolňující, trefil jsem se?
Určitě, určitě. Je to vlastně, když se vezmeme části rostliny, tak je to jedna z nejvíc jin částí rostliny. Prakticky v tu dobu, kdy ta rostlina roste, je to nejvíc uvolňující část právě té rostliny. A teď, když ten jin nějaký člověk dechne, přijde do něj, tak my tady máme několik pravidel a ty pravidla jsou velice jednoduchá, že jin odpuzuje jin, yang přitahuje jin. Ale když my se nadechneme toho pilu, tak zás najednou začne něco se vytláčet ven. Ano? To znamená, tady si můžeme deklarovat ten zákon, že pakliže my vdechneme jinový pil, tak už v nás nějaký jin je, který zkrátka jde z nás pryč. To znamená, že pilové alergie skutečně způsobují jinové potraviny, a nejčastější příčinou je právě cukr, med, tropické ovoce, mléčné výrobky.
Když já teda jsem si vzal takový tahák, takže já teda před sebou mám přímo tu tabulku takové zjednodušené podobě, kdy prostřed jsou potraviny, které jsou vyvážené plus minus energetický yang, vlevo pravděpodobně by to byly uvolňující, vpravo stahující a ještě jsem si všiml, že ta míra uvolňujících narůstá, že k tomu alkoholu, stejně jak u těch stahujících se koncentruje směrem k soli. Teď by mě zajímalo, pokud teda člověk, když onemocní, to už ta nerovnováha je zřetelná, pravděpodobně stále se opakující, kdy ty energetická těla si to nebyly schopni nějak vyharmonizovat, takže se to dostalo ta nerovnováha do fyzična. Když bychom zůstali u toho, že ještě teda nejsme nemocní, spíš se pohybujeme v těch emocních stazích nebo stavech, tak, jak to říkám správně. Já teda předpokládám, že není tak, nebo by být asi úplně špatné, když jsem chvilku uvolněný a chvilku se skoncentruju, ale předpokládám, že pravděpodobně nastane, překročí se nějaký práh toho daného jedince, kdy to vyvážení k jednomu nebo druhému extrému musí asi trvat nějakou dobu, aby to začalo působit potíže. Protože jinak bych si dokázal představit, že během toho dne nesčetněkrát jsme v jednom v druhém stavu a pokud se ty stavy plus minus střídají, tak se neustále vyvážují, tak se vlastně dostáváme do toho středu. A asi jenom za určitých podmínek nám ten jeden nebo druhý krajní stav začne vadit.
Ano, ty jsi to prakticky popsal úplně perfektně. My neustále jdeme z jinu do yangu a z yangu do jinu. Neustále jsme prakticky nevyvážení, ano. My těžko, prakticky neexistuje stav rovnováhy. Ano, to je, bych řekl, smrt. Jo? Tady pak, když žijeme, tak neustále budeme balancovat. Tady je ovšem otázkou, jak široce si zvolíme právě míru toho výkyvu. Ano, jak bych to řekl. Pak, když budeme konzumovat ty potraviny vlastně z větší, vyšší, extrémní, třeba energií, tak potom budeme zažívat stavy mánie a deprese zase. Pakliže my si vybereme ty potraviny spíše mírnější, no tak budeme mít občas jen tak lehce takovou smutnou náladu, no a pak zase budeme trochu radostní, nicméně pořád tam budeme mít velice, velice dobrou tu náladu. Ano? A tak je to i s nemocemi. Když přijde nemoc, když já teď srovnám vlastně po tom, co jsem začal jíst talíř s mírnějšíma potravinama, tak přišla angína třeba skutečně, byla tam den, dva a pak zmizela. A já jsem nemusel jíst žádné léky, nic takového a potom třeba po několika letech zase přišla na jeden den a zase se rozloučila. Takže ten průběh těch nemocí je mnohem mírnější, než když právě jíme ty potraviny s tou dynamikou vyšší.
Mně přijde se zeptat, vzpomínám si speciálně u buddhismu, možná i u některých obdobných duchovních cest, tam se říká, že létat v těch extrémech těch emocí, myslím, že to je i v té čínské tradiční medicíně, že ztrácíme velké množství energie a tam se říká, že když se už toto zamontuje ta duchovní cesta, že vlastně máme pracovat s extrémními emocemi a že ten moudrý člověk, ten buddhista nebo taoista, se začne blížit k tomu váženému stavu, což pravděpodobně pro normálního člověka nebude dávat smysl, že by měl žít bez rozkolísaných emocí. A teď myslím, jestli má smysl se tomu teď věnovat, ještě možná, že můžeme rozlišovat emoce, které jsou destruktivní, které opravdu ztrácím energii z toho svého těla a žijíme různé parazity. A určitě jsou místo emocí, jsou city, které jsou plechtěné nebo štechytnější emoce, které budou náležet ke cnostem. Možná, jestli můžeš ještě říct, že zase mluvíme k běžnému člověku, který zkrátka nebude chtít duchovně nějak pracovat a bude se chtít držet kolísání emocí, čili mezi strachem, nebo co by tam vlastně mohlo být extrémní emoce mezi těmi dvěmi póly yin-yang. A pak mě prosím tě zkus jako odpovědět nebo naznačit, jak by to bylo, jestli opravdu při určité životosprávě a vnitřní cestě se člověk potom začne vybavravávat těch extrémů. Mně to tak přijde, že by to tak asi mohlo být.
Takže podíváme se nejdřív na například nějakou emoci. Řekněme například strach. Ten strach můžeme mít dvojího typu. Jednak to může být strach typu yin, to znamená, je to dlouhý strach, tichý, kdy se bojíme něčeho, nevíme čeho. A je to taková záležitost dlouhodoba, kdy to trvá týdny, měsíce. A to právě je strach typu yin. To je právě z těch uvolňujících potravin. Čím více toho budeme prohlubovat konzumací ať už cukru, alkoholu, drog nebo i tropického ovoce, tak tím větší strach postupně budeme mít. Druhý typ toho strachu je, když my jdeme po ulici a pozdraví nás kamarád a my se lekneme a vyskočíme 2 metry do vzduchu. To je strach, to je to leknutí yangového typu. Ano? A zase tady ten strach umocňuje přemíra soli, vajíček, masa třeba, pečiva a tak dále. Samozřejmě pokliže může se nastat stav, kdy se budeme bát jak dlouhodobě, tak samozřejmě lekat. A to je z toho, že jíme vlastně oba dva ty nevyvážené potraviny. Nicméně, Mojmíre, ještě jsem chtěl ti tady v tom okamžiku předeslat, že řekněme takových 80% tady těch našich stavů je už dáno naším kořínkem, naší konstitucí. To je to, co nám dali naši rodiče. To znamená, že teď může někdo třeba namítnout, že co já piju prostě od rána do večera, ale strach nemám. Ano, ale tam může potřeba se podívat na potomky, jak ty na tom jsou a jak tam to potom pokračuje dále. A teď ještě, pardon, teda můj mire, ty ses ještě potom ptal na tu druhou otázku a to bylo?
Jestli může nastat v rámci, mně to přijde, že to je už nějaká vnitřní duchovní cesta, protože z těch východních směrů tam se mluví o tom, že moudrý muž nebo moudrá žena se vyvarovává extrému a ta cesta vyváženosti, zlatá cesta, i Buda mluví o zlaté střední cestě, že se vyvarovává extrému, že ty extrémy do určité doby, pravděpodobně mi to tak přijde, jsou naší poznávací zkušenosti toho světa a toho fyzického bytí tady na zemi. a že v určitý moment se může stát, že ten člověk se bude chtít těch extrémů vyvarovat, že se blíží k tomu středu.
Já si myslím, že zrovna teď v tuto dobu já to velice dobře pozoruji, protože máme děti, tak vidím, jak ty děti, jakou mají touhu obrovskou, zkoušet právě ty extrémy. A ono to vlastně v období té puberty podle mě jako přichází jako nejsilněji, kdy si to prostě potřebujeme všechno jako osahat a vyzkoušet. Potom, když už to všechno známe, tak se jdeme zachránit a jdeme samozřejmě zase cestou bez těch extrémů, těch toho mírnějšího, nejenom mírnějších potravin, ale vůbec mírnějšího životního stylu. A ještě bych tady chtěl říci, že tady ten pohled samozřejmě není pouze na potraviny, ale například tvrdý běh, velice silný sport nebo nějaký prostě vrcholový sportovec, to je velice, velice youngová činnost. Naopak, když někdo pracuje v kanceláři a celý den se nehýbe, tak zase to může být extrémní yin. To znamená, že samozřejmě my hledáme i tu rovnováhu nejenom v potravinách, ale také v pohybu, v myšlení, v teplotě, která nás obklopuje a tak dále.
Bude to platit i pro duševní práci versus fyzickou?
V každém případě my, pakliže chceme pracovat duševně, tak bychom se měli zaměřit spíše, bychom si ten jídelníček měli posunout do těch jinových, spíše lehce malinko uvolňujících potravin, kdežto když budeme pracovat vlastně fyzicky, yangově, tak určitě budeme potřebovat více i yangu v té stravě. Možná spíš, aby byl přesnější, tak pro tu duševní činnost budeme jíst méně dynamickou stravu. To znamená, že budeme mít spíš ty střední potraviny, jako jsou obiloviny, luštěniny, zelenina. Ano, to je taková velice duchovní, duševní podporující strava. Pakliže bychom chtěli podpořit fyzický rozvoj, tak si to musíme rozšířit. Musíme se podívat například už na ty ryby nebo na určité druhy pečiva, masa. Na druhou stranu si přidáme více semínek, ořechů, přidáme si lokální ovoce a tu stravu určitým způsobem si rozšíříme do malinko jako k těm extrémům a čím víc si budeme rozšířovat, tím víc budeme posilovat vlastně tu fyzičnost.
Tak mi přijde, že jsme tématu strávili hodně času a abychom probrali i další čtyři přístupy, tak se přimlouvám, jestli můžeme pokročit ke kyselinám zásadám.
Určitě, Mojmíre, určitě můžeme. Já jenom si myslím, že teď jsme probrali takový ten spíše východní pohled. Pojďme se podívat teď na nutriční hodnoty potravin. To znamená, pojďme si teď říct něco o tom, co obsahují určité potraviny. Tak, aby byl ten talíř správně složen z hlediska toho nutričního pohledu, tak my tam musíme najít základní živiny a těmi jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, jsou to minerální látky, může to být vláknina, můžou to být enzymy, stopové prvky určité. Teď tedy pojďme postupně si říci, například pojďme od začátku těch bílkovin, co my si tam tedy můžeme zvolit za bílkovinu, aby byla kvalitní. Z toho předchozího pohledu už víme, že maso, nebo třeba například maso savců, není určitým způsobem zdravá potravina, jednak protože nás to bude provokovat a bude nás to hnát třeba k alkoholu nebo k cukru. Za druhé ne, protože to není výživa pro duchovní rozvoj, to jsme si už říkali proč. To znamená, že my můžeme hledat bílkoviny rostlinného původu. A tam by bylo dobré, kdyby si posluchači zapamatovali, že pakliže chtějí mít na talíři dostatek bílkovin, tak musí zkombinovat, nebo nemusí, ale můžou je vhodné zkombinovat obiloviny a luštěniny. Pakliže zkombinujeme obiloviny a luštěniny, tak získáme skutečně kvalitní spektrum jednotlivých aminokyselin, ze kterých potom my jako lidé můžeme sestavit a postavit různé tkáně, postavit si třeba svalovou hmotu a tak dále. Takže to je fajn, když dostanete na talíři ve zdravé výživě jídlo a dostanete třeba těstovinový salát se zeleninou, nic víc, tak pravděpodobně potom budete honit nosnou, budete mít na něco chuť, protože skutečně tam byl ten deficit bílkovin a my ho zkrátka potřebujeme. Ano, nebo když si dáte rýži samotnou obilovinu na nějakou, zase se zeleninou, nebude k tomu ta luštěnina, tak zkrátka a dobře, není to strava plnohodnotná. Jakmile tam dáme aspoň trošku té luštěniny, ono je lepší té luštěniny tam dát o něco méně než té obiloviny, tak už nám to vytvoří kompletní zdroj bílkovin. Tak, pakliže se podíváme na sacharidy neboli cukry, tak tam se budeme dívat především na to, jestli to jsou cukry takzvaně rychlé nebo pomalé, neboli jaký mají glykemický index. Když bychom to vzali tedy, podívali se k těm cukrům, které jsou rychlé, jako je třeba obyčejný cukr, to může být, můžou to být různé výtažky typu glukózové výtažky, že glukóza z brambor se dělá, nebo z kukuřice, může to být fruktóza, jsou to různé sladidla, které nám právě zvedají relativně rychle hladinu našeho krevního cukru a tím burcují naši slinivku, která musí produkovat potom více inzulinu a ona ho vyprodukuje vždycky ještě více, než je potřeba. To znamená, ona tu hladinu toho krevního cukru srazí a potom dostaneme zase chuť na nějakou třeba čokoládu nebo na nějaký rychlý cukr. To znamená, pak když se díváme na sacharidy, tak právě vhodné sacharidy jsou ty pomalé. A ty pomalé sacharidy my najdeme těch celých obilných zrnech. To znamená, pakliže my si dáme na talíř celozrnnou rýži s ovsem třeba například, tak v tom najdeme krásnou, dlouhotrvající, dlouhou energii, která nám vydrží mnoho hodin. Nebudeme mít nějaké přílišné stavy hypoglykemie neboli nevyváženého cukru v krvi. Dále se můžeme dívat na tuky, a to sice pohledem, které tuky jsou pro nás nejlepší konzumovat. Samozřejmě dnešní věda už ví, že to nejsou v žádném případě tuky živočišné, jelikož se podílí na mnoha degenerativních chorobách, takže pojďme se podívat na ty tuky rostlinného původu a tam je velký výběr vlastně. Co bych poukázal například na kokosový palmový tuk, pakliže bychom si ho zhodnotili z hlediska energií, tak samozřejmě ten produkt je stropů a prakticky většina potravin, které k nám přichází stropů, jsou mnohem více jin kvality než naše lokální. To znamená, nejsou vhodné tady ty dva konkrétní tuky, protože už nejsou vyvážené. Ale oni také obsahují spoustu nasycených mastných kyselin, které opět nejsou zdravé, zkrátka. To znamená, tady ty bych z zdravého jídelníčku vyřadil a soustředil bych se spíš na ty tuky, které získáváme z lokální produkce. To znamená, olej, to může být ze slunečnicový olej, může to být sezamový olej, může to být olej lněný, olej z vlašských ořechů, z lískových ořechů, všechny tady tyto oleje jsou relativně dobré, akorát si tam musíme vždycky dát pozor na to, aby jsme nepřesáhli jejich kouřový bod. A to, Mojmíre, bych se chtěl teda zeptat, jestli my máme možnost posluchačům něco pod tím videem přiložit, nějakou tabulku nebo soubor.
No, budeme muset udělat, tam jak to bude v program, v tom svobodném vysílači, tak tam můžeme dát odkaz na nějakou webovou stránku, kdyby si měl konkrétní, tak to můžeme tam přiložit. Takže lidi, kteří si rozkliknou ten program tohoto vysílání, tak to tam budou mít. A většinou děláme i videa, když tam je třeba jenom jednoduchý obrázek, název toho pořadu. A tak pokud by si mě poskytl šikovný obrázek, tak do toho videa můžeme teď vložit to, co zkrátka poskytneš.
Perfektní, to znamená, že pod videem já určitě dám přehled tuků, které jsou vhodné na smažení, které jsou vhodné do studené kuchyně, aby se v tom ty naši posluchači trochu zorientovali a potom si mohli vybrat ten správný olej na tu správnou techniku přípravy. Bude tam samozřejmě i přehled těch energií, potravin a i dále. To znamená, tuky bych uzavřel, samozřejmě o tom se můžeme bavit mnohem déle, ale tady už na to není časový prostor. A skočil bych se podívat na vitamíny. Tady opět, pakliže budeme se snažit ten jídelníček vyrovnat, co se týče energií nebo nějakého určitého zdravého růstu, tak častokrát se stane, že lidé omezují živočišné produkty. Ano, potom to může být problém v tom, že ty živočišné produkty obsahují například vitamin B12, který zkrátka a dobře není obsažen v takové formě v potravinách rostlinných. On tam sice je, oni ho tam vědci najdou, dokážou ho změřit, nicméně v těch rostlinných potravinách je ten vitamin B12 v takzvané neaktivní formě, neboli se jedná pouze o analog vitaminu B12, a z těchto rostlinných potravin ho nejsou schopni vlastně vstřebat úplně všichni lidi. Prakticky je to pouze menšina lidí, mizivé procento. A všem vlastně studentům, kteří k nám chodí, tak určitým způsobem doporučujeme, aby nebláznili, aby okamžitě nepřestávali, nevzdávali se všech živočišných potravin, ale aby si tam nechali ty minimálně, které právě ten vitamin B12 mají na té vyšší formě. A to jsou především ryby a vodní živočichové. Zase můžeme dát posluchačům dispozici na web tabulku, ve které zjistí si krásný přehled, které potraviny právě ten vitamin B12 obsahují a které nikoli.
Jenom říci, ta B12, jenom co on řídí v těle, abychom viděli, o jaké kvalitě pro tělo mluvíme.
Mm-hmm. Tak on se samozřejmě podílí na spoustě procesech a jedním z těch procesů toho vitaminu B12 je také krvetvorba. No a kdybychom si chtěli zkontrolovat, jak na tom jsme s naší krví, tak si můžeme všichni natáhnout prsty a podívat se na naše nehty. Pakliže tam uvidíme růžovou barvu, tak je to v pořádku. Ale pakliže tam uvidíme nějakým způsobem někde bílou barvu nebo nějakou světle růžovou, tak už pravděpodobně máme začínající lehkou anémii. Pakliže má někdo prsty úplně bílé pod nechtama, tak už ta anémie může být vyššího rázu a tam samozřejmě už se musí ten člověk zaměřit nejenom na vitamin B12, to je jenom jedna z mála podmínek, ale i na další minerální látky, prvky jako železo a tak dále. Takže to je především záležitost té krvetvorby, ten vitamin B12.
Děkuju.
Tak, ale samozřejmě my nemůžeme projít úplně všechny vitamíny, to já jsem se zastavil jenom tak u toho jednoho vitamínu, aby jsme si tak představili, jak různě se můžeme na ty potraviny dívat, nebo spíše, kde bychom mohli udělat fatální chybu. Tak. pak tam jsou minerální látky také. To znamená, když dostaneme v hovězí guláš, tak s velkou pravděpodobností tam bude těch minerálů velice, velice málo, protože v bílém knedlíku ty minerály už jsou ochuzené, protože to je vymletá mouka, samozřejmě v mase z minerály nějaké jsou, ale nejsou určitě zastoupeny v takovém poměru, aby byly dostatečné, a v té omáčce také toho moc nenajdeme. To znamená, že minerální látky my potom budeme čerpat spíše z těch celozrnných potravin, jako jsou celozrnné obilné zrna, samozřejmě spoustu minerálních látek také získáme z kvalitní zeleniny, ze semínek ořechů, určitě i ryby obsahují velmi kvalitní minerály. Co bych tady u těch minerálů, kdybych se mohli zastavit, tak je například kalcium, tak je například vápník. Tam samozřejmě u každého minerálu musíme splnit určité podmínky pro to, aby jsme ho mohli střebat. Tak například vápník my dokážeme vstřebat dobře, pakliže budeme mít dostatek vitamínu D, to znamená jednak to můžeme přijímat ze slunečního záření, nebo to můžeme přijímat z živočišních potravin, právě i ryby obsahují vitamin D, to bychom si splnili tuto podmínku, ale potom je potřeba ještě vitamin K2, a to je taková specialitka, jmenuje se to NATO, a jsou to fermentované luštěniny. Dají se koupit na pultech fermentované sojové boby, a to je taková špička právě zmíněného vitaminu K2, oni se z toho dělají i doplňky, a to znamená, pakliže například někdo má problémy s odvápněním, tak se nechá doporučit právě konzumovat ten vápník s těmito sojovými boby, které se jmenují NATO. Ano, Mojmíre, je to dostatečně srozumitelně řečeno?
Je vidět, že to spolu souvisí. Máme asi vlákniny, pak prosím tě, jestli můžeme dokončit téma a no bychom si potom dali písničku, takže abychom dokončili ty nutriční hodnoty.
Ano, ano. Samozřejmě tu vláknina je obsažena pouze v rostlinných potravinách a jsou to prakticky nestravitelné části té potraviny. Znamená to tedy, že vláknina je určitým způsobem takový kartáč na naše střeva, nemá žádnou výživnou složku, nebo spíše má úplně minimální výživnou složku. Funguje vlastně především v našem těle tak, že nám pomáhá posouvat potravu ve střevech, snižuje vlastně tlak v tlustém střevě, zabraňuje vzniku divertikulózy a tak dále. A kde bychom našli dostatek vlákniny, tak opět to jsou celozrnné potraviny, ať už obiloviny, luštěniny, semínka, ořechy, kde zase naopak vlákninu nenajdeme, tak jsou živočišné potraviny, tam žádná vláknina není. A pak to jsou potraviny, které jsou rafinované, vyčištěné, to znamená bílá mouka, případně nějaké sladidla a tak dále. Zase se dostaneme, když se to zhodnotíme z toho pohledu nutričního, tak se Mojmíre dostaneme na velice, velice podobný talíř, velice podobné potraviny, jako jsme si zhodnotili v tom pohledu energií potravin.
Dobře, tak teď by jako běžná písnička, kdyby si měl nějakou oblíbenou písničku skladatele, tak prosím tě, můžeš nám doporučit jednu, dvě písničky a my tam můžeme na to je přání dát do toho pořadu to, co ti je blízký, jo?
Takže Jarislava, 100%. A ještě dalším tématem, kterým se můžeme zabývat u toho nutričního pohledu, je pohled na takzvané nežádoucí látky označované jako xenobiotika. To jsou látky cizorodého umělého původu, které se nějakým způsobem dostaly do potravin. Oni se tam dostávají obecně dvěma zásadníma způsobama, a to sice, že tam jsou buď uměle přidány, to znamená, jsou to aditiva, Ečka, může to být konzervanty, zlepšovače chuti, protispékavé látky, a nebo tím druhým způsobem, že se tam dostanou například při výrobě, to znamená kontaminací například z krmiv živočichů. A to může být například, když se krmí ryby, tak určitým způsobem, pakliže to nejsou bioryby, tak do těch krmiv se můžou přidávat vlastně syntetické umělé vitamíny, můžou se tam přidávat nějaké, když jsou ty ryby nemocné, tak to můžou být i antibiotika. Tím způsobem poté tyto látky pronikají do toho masa a dostávají se vlastně na půl do obchodů, oni tam jsou v tom mase, nicméně ve složení samozřejmě nic nenajdete, ale jsou tam. To znamená, že pakliže my si vybereme samozřejmě ty nejkvalitnější produkty, nebo jedny z těch nejkvalitnějších, co jsou potraviny označené certifikátem bio, tak v každém případě jich tam bude méně než z té konvenční produkce. Nechci říci, že tam nebudou žádné, to určitě ne. Určitě tam budou, Nicméně je vhodné už z hlediska etického podporovat právě ty výrobce potravin, kteří se tím zabývají a kteří dávají přednost tomu, že nepoužívají tady ty aditiva ani chemické látky při pěstování nebo chovu.
Takže asi máme téma nutričních hodnot potravin uzavřeno, takže můžeme dál.
Takže bychom mohli přistoupit dále. No, Mojmíre, ještě mě napadá jedna taková, ještě vajíčka, bychom si mohli něco říct o vajíčkách. Vlastně, když asi koupíme v obchodě vajíčka, tak tam samozřejmě nevidíme žádné ječko, nic takového tam sice napsané není. Nicméně ta slepice obecně je krmená krmivem, které obsahuje například syntetický druh beta-karotenu nebo karotenu, a nebo také obsahuje syntetický jod, a ty vlastně penetrují tou stěnou té slepice do toho vajíčka, můžou tam být nějaké určité barviva v tom krmivu pro ty slepice, a potom jsou samozřejmě i v tom vajíčku. To znamená, to vajíčko obecně obsahuje spoustu těchto chemických látek. Tak, to bych jenom tak k těm vajíčkům. No a teď bychom mohli tady postoupit dále, a to je na pohled kyselin a zásad. Tak, co bychom si v tomto pohledu hlavního přednesli? Samozřejmě, že je důležité, aby jsme pochopili, co to je za stav, kdy naše tělo, naše vnitřní prostředí se dostane například do hodnot kyselých, to znamená, kdy jsme takzvaně můžeme být překyselení. V takovém stavu budeme patrně unavení. Budeme zívat, může se nám chtít spát, a prakticky lidé, kteří trpí chronickou únavou, jsou trvale velmi překyselení. Naopak, když se dostaneme do stavu vyrovnaného homeostázy, tak to u nás zase tak zase té únavě už nejsme. Spíš máme energii a je nám dobře. Pakliže bychom se dostali do opačného stavu, a to je sice stav alkalózy, tak tam zase hrozí nebezpečí, kdy ten člověk může dostat například infarkt nebo nějakou určitou zástavu nějakého orgánu. Takže my hledáme takový stav našeho těla, který je vyvážený, který má kyseliny a zásady vyvážené. Nicméně, v dnešní době se budeme potkávat s většinou se stavem, kdy budou lidé překyselení. Obecně to tak je. A teď si teda pojďme říci, co to překyselení způsobuje, proč to překyselení je špatné. To překyselení je špatné jednak z důvodu, že v kyselém prostředí se daří velice dobře patogenním organismům. Ať už to jsou plísně, ať už to jsou patogenní mikroorganismy, bakterie, viry, všechny tyto neduhy se vlastně můžou lépe rozmnožovat v kyselém prostředí, to znamená, není vhodné si ho pěstovat. Jaké potraviny nás tedy budou překyselovat? Co je nejvíc kyselinotvorné, jsou různé chemické aditiva. Je to cukr, může to být kukuřičný syrup, rafinovaná sůl, přemíra olejů, samozřejmě alkohol, maso, vajíčka, tvrdé slané sýry, i ryby nás překyselují. Pečivo třeba z bílé mouky, ano, a smažené bramburky, to jsou všechno velmi kyselinotvorné potraviny. Pakliže bychom se opět podívali do té tabulky energií potravin, tak obecně vzato ty kyselinotvorné potraviny budou prakticky ty, které jsou extrémní. To znamená, opět to tady krásně koresponduje a posílá nás to na velmi podobný talíř, přičemž ty takové zásadotvorné potraviny. Jsou je to většinou všechna zelenina, můžou to být mořské řasy, můžou to být například mandle, můžou to být některé druhy obilovin, jako například quinoa. Nicméně obiloviny jsou obecně brány jako neutrální, spíše lehce kyselinotvorné, to znamená zase ten talíř, my si můžeme vyladit z hlediska kyselin a zásad tak, jak my zrovna potřebujeme. Pak, když jsme překyselení, můžeme si dát více zeleniny, více si tam můžeme dát třeba kvašené zeleniny a můžeme použít i třeba nějaké specialitky, jako jsou třeba umeboshi nebo prášek kuzu, s kterým se vlastně dostaneme velice rychle do zásady a potom vlastně to překyselení můžeme tímto způsobem významně zmírnit. Co bych tady chtěl ještě říci, tak je, že pH potravin, to znamená, jestli mají pH kyselé nebo zásadité, neurčuje jejich povahu skutečnou. To znamená, například, asi budeme vědět, že citron má velice kyselé pH, nicméně je zásadotvorný. Tady tu tabulku opět jsem ochoten přiložit posluchačům tam dolů někam pod video, aby si ten talíř mohli krásně potom podle těch kyselin a zásad vyvážit. Nicméně takových tabulek na internetu seženete spoustu. A k těm kyselinám a zásadám bych chtěl ještě dodat, že to samozřejmě není pouze o jídle. Zásadní a naprosto důležitou roli hraje, jak budeme my dýchat. To znamená, pakliže budeme správně dýchat, tak se budeme přivádět spíše do té zásady. Pakliže budeme dýchat velice mělce, špatně, budeme mít například špatně postavenou páteř, nebudeme se hýbat, tak určitě nás to bude přivádět zase k tomu překyselení. A to i když budeme jíst zdravě, jak chceme. Další faktor určitě je například míra stresu, který zažíváme. Pakliže se budeme stresovat, opět zase v nás to bude vytvářet to kyselé prostředí. Taková harmonická atmosféra, kdy se nestresujeme, nás zase bude přivádět k zásadě. Takže to už je na práci každého, jak si toto zařídí. Myslím si, že ty kyseliny a zásady, Mojmíre, chceš to ještě probrat podrobněji a dále, co se týče třeba tepelné úpravy, zralosti, kombinace různých potravin, nebo na to už nezbývá čas?
Myslím si, že to můžeme odkázat na lidi, kteří ten přístup nebo dané téma zaujme, že si zkrátka to dohledají určitě v rámci, vlastně to uvádíme s tebou tímto prvním vystoupením, tak určitě nám posluchači odpustí, že úplně podrobnosti nemůžeme tady vměstnat. Nicméně mám věc, na kterou bych se tě zeptal.
Ano.
Když jsem se prohledával informace ke zdravému vaření a potravinám, tak jsem právě našel informaci o pH, to jsme tak úplně nezmínili, že vlastně neutrální pH je 7, což znamená, že to není kyselitovorné, ani zásaditovorné potravina nebo nápoj. A vím, že jsou kolem toho vědecké články, kde se dokonce píše, že právě kyselinotvorné prostředí a údajně jsou i lakmusové papírky, kde se dá vlastně to pH krve, jo, myslím, že krve změřit. Teď nevím, jestli to funguje přes moč, když tak upřesníš. A že zkrátka to pH se má lehce pohybovat v nějakém rozmezí toho zásaditvorného, lehce zásaditvorného prostředí. Že se to dá i vlastně nějak podle toho právě upravovat ta životospráva a vaření. A že určitě, když se to pH měří a je kyselé, tak to znamená už ten patologický stav, kdy vlastně to prostředí, ve kterém se podporují různé nemoci, jo, co už si zmínil.
Ano, ano. pH tělesných tekutin. Ano, to znamená, Mojmíre, ty jsi se ptal na pH krve, jestli se lze vlastně podle toho určit ten stav překyselení nebo případně alkalozy. Ona totiž krev je velmi, velmi důležitá v lidském těle a to tělo si hodnotu krve hlídá naprosto a dokáže udělat cokoliv, aby tu krev udrželo v optimálních mezích. A ty optimální meze se pohybují v pH 7,35 až pH 7,45. Tak by se ta krev měla vždycky pohybovat. Pakliže jsme překyselení, to vůbec nemusí mít vliv na pH naší krve. Tam jde o to, že tělo při překyselení bude používat vápník. Pakliže mu vápník dojde, tak bude sahat do rezerv a tam může ho brát z našich kostí, může ho brát z kloubů, může ho samozřejmě v posledním případě ho bere i ze zubů a to způsobuje právě odvápnění kostí, může to způsobit odvápnění i zubů. Nicméně, pakliže my si chceme změřit aktuální stav vlastně našich tělesných tekutin, tak co můžeme měřit, tak jednak je to slina, která by měla být zásaditá, to znamená víc než 7, může to být 7,2, 7,5, někdo má i více vlastně zásaditou slinu, pak to můžeme si změřit moč, nicméně tam se to bude pohybovat v různých mírách a asi by bylo dobré to měřit dlouhodobě tu moč. Tam se vlastně od nás ty kyseliny můžou jít pryč a můžou to být kyseliny, které jsou u nás dlouhodobě usazené a nemusí to mít třeba spojitost s aktuálním jídlem nebo nějakým stavem. Takže to bych chtěl takhle říct, že měřit si můžete ano slinu nebo moč. Zase pod video bychom klidně mohli dát, já tam dám odkaz na velmi kvalitní lakmusové papírky, kterými to lze měřit, protože my jsme to měřili s spoustou lakmusových papírků, jenom jedny jsme našli vlastně velice dobře funkční, takže to vám tam dáme pod tady ten rozhovor. Co ještě bychom mohli k těm kyselinám samozřejmě zmínit, tak tam je dobré se také dívat na tepelnou úpravu, například zeleniny, pakliže ji budeme dlouho vařit, tak po 15-20 minutách už bude neutrální, spíše kyselinotvorná. U ovoce, pakliže je nezralé, je kyselinotvorné. Pak se můžeme dívat i na kombinace potravin, kdy nevhodná kombinace, například bílkoviny s ovocem v nás bude kvasit a vždycky nás vytvářet kyseliny, jídlo před ulehnutím nás bude okyselovat a tak dále. Spíše si myslím, že toto už je k samostudiu. Existuje spoustu publikací, které byly na toto téma vydány, takže tady už bych odkázal ještě diváky, nebo spíš posluchače na tady ty zdroje.
Dobře, takže téma další máme probráno a můžeme na další.
Tak, Mojmíre, teď se podíváme na pohled pro mnohé velmi neznámý, protože se budeme dívat na radiovitalitu potravin.
Ještě než to téma, prosím tě, probereš. Pro mě ta radiovitalita je termín nový, v podstatě teprve s tebou se s ním seznamuju, spíš znám teda pránu, tak se chci jenom zeptat, jestli se mluví o tom též, nebo abychom se vlastně nějak si porozuměli.
Ano, Mojmíre, prakticky je to jedno a to též. No až uvidíš podle toho, až budu mluvit o tom měření, tak tam můžeme pozorovat určitý vztah, že prakticky prána a i tady ta naměřená radiovitalita potravin spolu budou určitě souviset, ne-li, že je to též. Já bych představil nejdřív pana francouzského badatele, pana Simonetona, který vydal knihu Radiace potravin lidského těla a zdraví, a on měřil vlastně potraviny, měřil je spektrometrem v jednotkách angstrom a měřil jejich vlnovou délku. A zjistil, že potraviny, které mají vlastně vyšší vlnovou délku, se chovají k našemu zdraví velmi pozitivně. Naopak potraviny s nízkou vlnovou délkou, to jsou potraviny takzvaně mrtvé, v nás vytváření patogenní prostředí a poté prostor pro usídlení různých nemocí. Vlastně pan Simoneton nám tedy udělal zhruba 4 skupiny potravin, přičemž vrcholné potraviny vybrují na úrovni 6,5 tisíc angstromů a více, které sem řadíme. Taková špička mezi vlastně potravinami s vysokou radiací jsou obiloviny. Ty vybrují zhruba nějakých 8 až 9 tisíc a po uvaření se to vlastně ještě o něco zvedne. To je vlastně velmi zajímavé, protože ostatní potraviny takto jako nefungují. To znamená, čerstvě uvařená rýže, čerstvě uvařený oves nebo nějaké obiloviny, které jsou schopné klíčit, to je velmi důležitá podmínka, mají tu radiovitalitu naprosto vrcholnou, vlastně nejvyšší. Do této skupiny se samozřejmě řadí i úplně čerstvá zelenina, která je sklizená přímo na zahrádce. Ta má radiaci taky, pohybující se okolo 8-9 tisíc angstromů. Pak to můžou být například čerstvě uvařené luštěniny, které byly předem namočené. Samozřejmě jsou to i čerstvě lisované například rostlinné oleje, můžou to být nějaké čerstvé ořechy, ty si také zachovávají svoji vitalitu. Je to i ovoce, které buď je dobře uskladněno, nebo je taky zase čerstvé. A tyto potraviny v nás určitým způsobem zvyšují tuto vibraci, tuto vlnovou délku. Pakliže my budeme vibrovat na vyšší úrovni, vyšší vlnové délce, tak v tom případě budeme mnohem odolnější proti mnoha nemocem, protože tento profesor měřil i různé mikroorganismy a nemoci a zjistil, že pakliže budeme dlouhodobě jíst potraviny s menší radiací a mrtvé, tak i naše radiace klesne a v tom případě, pakliže klesne, tak už do nás můžou vstoupit nemoci, ať už je to chřipka, ať už je to nějaká rakovina nebo nějaké další a různé nemoci. Pojďme si teda ještě říci, jakéžto potraviny jsou tedy vhodné a nevhodné. Pakliže bychom se podívali na ryby, tak ty jako jedny z mála živočišných potravin, ty jsou na tom z živočišních potravin prakticky jedny z nejlepších, protože oni se zachovávají svoji přirozenou radiaci a jsou průměrné i po krátké tepelné úpravě. Pakliže bychom upravili nebo použili maso, tak zaprvé toto maso je většinou uležené a zhruba asi po 4 dnech to maso ztrácí zcela radiovitalitu, pakliže myslím teda v tomto případě maso savců nebo nějaké červené maso. Takže to bude pravděpodobně po uvaření a připravení tepelné úpravě vždy se bude jednat o mrtvou potravinu. Dále tady máme sortu pečiva a to pečivo, pakliže to bude pečivo z čerstvě namleté mouky a může to být třeba kváskové pečivo, tak ta vitalita, radiovitalita tam bude na vrcholné úrovni. Nicméně pakliže ta mouka bude starší, nebo ta mouka bude bílá a už bude chvilku uskladněná, ten chleba bude mít spíše podprůměrnou vitalitu. To znamená méně než, řekněme, těch 3000 angstromů. Když se podíváme na síry, obecně lze říci, že to jsou podprůměrné potraviny. A pak, když půjdeme se podívat na cukr, tak ten je mrtvou potravinou. Ovoce, které se dováží z tropů, mají vlastně podprůměrnou vitalitu, radiovitalitu. Pak, když bychom se podívali na zeleninu, tak když my tu zeleninu utrhneme z té zahrádky a dostane se za tři dny na pulty prodejen, my si ji potom přineseme domů, tak bohužel už ztratila zhruba polovinu své radiace a z té vrcholné šla až na tu průměrnou a pak, když my ji potom uvaříme, zeleninu, tak tím varem se ta radiovitalita té zeleniny ještě snižuje. To znamená, že nejlepším způsobem je samozřejmě konzumovat tu zeleninu z vlastní zahrádky. Tam tu vitalitu seženeme, nebo tam ji budeme mít určitě na nejvyšší možné míře.
Jenom přemýšlím, jak to dát to měření té vitality nebo té živé energie, prány, životní energie živé v té potravině s nějakou další než nám blízkou zkušeností. Teď přemýšlím, jestli to dá do spojitosti například s tím, že míra té živé síly, energie, boží přítomnosti v těch potravinách zvyšuje úroveň vědomí nebo duchovnost, nebo spiritualitu, nebo zvedá energii v čakrách. Mně přijde, že to nějak musí souviset s rozvojem člověka, že pokud se budeme stravovat s potravinama, kde ta přítomnost té živé energie bude malá, tak pokud ten člověk nemá možnost se nějak, nebo nechce, nebo ty podmínky nejsou splněny, aby se vyvíjel, a že vlastně ta přítomnost té živé energie umožňuje člověku se vyvíjet. Můj nějaký laický postřeh.
Já asi si myslím, že vím, o čem, na co narážíš, o čem mluvíš. Nicméně, pan Simoneton ve své knize toto nepopsal. Nespojil tam duchovní úroveň radiaci potravin. Nicméně, bych ti řekl takový krásný příběh od našeho, nebo od mého mistra, Boba Kára, který když byl u Indiánů, u jihoamerických indiánů, tak oni mu vysvětlovali, jak oni vaří obilí. To obilí je schopno klíčit. To znamená, že obsahuje život. Ten život v něm je. A ten život je určitá duchovní energie, určitá duchovní síla. A když my to zrno začneme vařit ve vodě, tak my ho prakticky zabijeme. A ten duch, ta jeho duchovní energie, ta jeho duchovní síla vstoupí do té vody. A v tom okamžiku, kdy je v té vodě, tak to zrno udělá má jednu vlastnost, kterou nemá prakticky žádná jiná potravina, nebo jich velice málo, a to, že sice tu vodu do sebe absorbuje znovu. Zase ji znovu do sebe nasákne. To znamená, že po uvaření je v obilných zrnech stále přítomen život, který tam byl na začátku. Zeleninou, pokud ji uvaříme, tak ten život samozřejmě ona umírá, ten život přichází do té vody a je v té vodě. To znamená, polévka je vysoce nabitý pokrm. Nicméně, pak když ji budeme vařit dlouho, tak ta voda se vypařuje a ten život velice rychle vyprchá do vzduchu a odchází. Tady ten pohled, tady ten spíše filozofický pohled, je také spojen s určitým duchovním vnímáním. Můžeme říci, že pak když budeme konzumovat více těchto živých potravin, bohatých na život, tak se budeme stávat stále více duchovnějšími osobami, které budou prohlubovat svoje svědomí.
Mám teď velice zajímavý postřeh k tomu tématu. Znám kamaráda, který vnímá auru potravin. A vysvětloval mě, když jsem měl možnost i určité období, když jsem bydlel u Prahy, se s ním potkal osobně, tak mi říkal takové praktické zkušenosti, kdy on prošel tím supermarketem a on řekl, tam skoro nic nezáří. On řekl, to jsou ty potraviny, on to nějak viděl, že ta aura asi to dá smysl, že to vyzařování je v podstatě aura, které kolem těch potraviny lze vidět. A on mi řekl, že v daný okamžik, že má smysl kupovat jenom třeba mrkev, protože ta byla jediná malá potravina, která v tom regálu zářila. Takže mě potom, to byla taková zajímavá věc, protože mi pak přišlo, že to, co se tím hrovaným způsobem zpracovává a prodává v našich obchodech, tak je převážně tím procesem, který se k tomu používá a uchovává. Dokonce jsem snad slyšel, že potraviny určité, aby vydržely v těch skladech co nejdýl, že tam je důležitá ta záruční doba, co nejdelší, že snad se dokonce i ozařují, aby se v tom spadlo všechno patogení, ale i to zdravé. Takže z toho jsem měl skoro takový hororový stav, že skoro jsem to aj chvilku řešil, že přestanu kupovat potraviny v supermarketech, protože způsob, jak se s potravinou v těchto místech zachází, tak mi přišel, že není slučitelný ani se zdravým rozumem, ani ze schopností přežít člověk pro člověka v tomto náročném vůbec jako prostředí jako takovém. A mám za to, že když jsme v takovém stresovém prostředí a my jsme schopni tu společnost změnit a ten stres zmenšit, tak právě ty potraviny jsou jedno z mála zdrojů, kde tu energii vůbec můžeme dočerpávat. A pokud už ta energie není v potravinách, no tak tady potom energeticky živoříme. A teď bych se vrátil k tomu, já jsem to trošku rozpovídal, k tomu vyzařování té energie vůbec té potraviny, že zkrátka je to vidět. Prosím tě, ten pan
Simoneton,
on má i k tomu nějaký přístroj, můžeme zmínit, je to nějaká věc, kdo by se třeba zajímal, že by si koupil přístroj, protože pak nikomu může zajímat, že si to chce změřit, že to opravdu tak je. Jak to vidíš jako prakticky s tou měřitelností a jestli jsou na to přístroje a postupy nějaké technické?
No, přístroje na to jsou, jde to změřit. Ten přístroj se jmenuje spektrometr a určuje vlnovou délku potravin. Já si myslím, že na nějakých univerzitách určitě budou mít, to znamená, ale ještě teda nejenom samozřejmě potravin, ale osob i různých mikroorganismů. Takže myslím si, že v tomto výzkumu jde pokračovat a jde určitě tímto způsobem měřit právě onu vlnovou délku potravin. A ty jsi tam krásně nakousnul jednu vlastnost potravin, o které já jsem nemluvil, a to sice, že některé potraviny, jako třeba hlávkový salát, pakliže si utrhneme hlávkový salát a ten jeden list položíme třeba na talíř, tak on má jako čerstvý radiaci zhruba 11 000 angstromů. Ale pakliže ten salát lehce už zvadne, třeba už po několik, třeba za půl hodinky na sluníčku, tak ta radiovitalita odchází a klesá za hodinu, za dvě až na nulu. V tom případě, pakliže vlastně se dostaneme v tom obchodním domě na pultě nějaké tyto výrobky, jako jsou například saláty, tak pravděpodobně ta radiovitalita bude velice nízká. Naopak u kořenové zeleniny klesá velmi pomalu. A kor u mrkve. Mrkev vlastně můžeme skladovat třeba půl roku. To znamená, že ta radiovitalita je tam na vysoké úrovni. Ty jsi také, Mojmire, mluvil o tom, že se ozařují potraviny. To by se mohlo hodit do toho pohledu nutričního, to já jsem tam samozřejmě nezmínil, ale právě ty potraviny, které podléhají brzozkáze, se spíše ozařují. Ano, ozařují, skutečně je to tak a s velkou pravděpodobností se z nich poté stávají potraviny sice na oko přitažlivé, nicméně určitým způsobem mrtvé.
Myslím, že si mě takový ten postřeh si mě potvrdil, tak mně přijde, že když to probíráme skrze to vaření, vlastně celý dnešní pořad je o vaření, tak mně přijde, že se dotýkáme témat určitě souvisejících a že nám mnohem víc rozšiřují pohled na to, jak důležité je vaření a potraviny a úprava je pro náš život důležitá a taky do jisté míry i žalostná kvalita potravin. A někdy mám pocit, nechci až tak přijít se katastrof, ale někdy to připadá, že situace místo, aby se obecně, myslím, pro tu nejširší obyvatelstvo zlepšovalo, tak mám pocit, že kvalita potravin se spíš snižuje.
No, já si myslím, že před 9 lety, když já jsem začínal, tak jsem skutečně Mojmíre velice, velice těžko scháněl kvalitní biozeleninu. Prakticky nebyla moc nabídce, pamatuju si ještě, že těžko se schánili dyně Hokkaido, že tady byla malá dostupnost i co se týče nějakých celých obilných zrn, ale za posledních 10 let se to jako celkem hodně změnilo. Vyrostlo tady spoustu zdravých výživ s velice kvalitními produkty. Ta bioprodukce, že jde nahoru každý rok, vlastně stoupá. Pak, když se podíváme do okolí, tak některé státy samozřejmě prohlásily, že chtějí mít biologické zemědělství do určitého roku, ať už je to Dánsko nebo Rusko. Takže podle mě už jsme za tím bodem, kdy se to zhoršovalo a můžeme už pozorovat určité, si myslím, zlepšení. Samozřejmě tam je důležité, důležití jsme my, koncoví spotřebitelé, komu my dáme náš hlas. Jestli půjdeme cestou, i přesto, že to stojí více peněz, tak bioprodukce a kvalitních potravin, anebo jestli, že půjdeme cestou toho konzumu, kdy zase podpoříme tu druhou stranu.
Takže to já moc děkuju, že si mě tady přednesl pozitivní náhled. Já to jsem si opravdu ani neuvědomil, že jeho obchůdku opravdu přibylo, takže to je jenom nádhera. Pravděpodobně záleží na nás, jak se budeme s tou peněženkou rozhodovat. A je to pravda, a co si zase potvrdil teď věc, kterou jsem tak prakticky zjistil, že zkrátka za ty zdravé potraviny je potřeba vydat víc peněz, protože zkrátka ten proces je v tento okamžik náročnější a je potřeba to zaplatit a tím pádem i udržet a podpořit ty výrobce a prodejce, který vůbec dělají tu službu, že si vůbec takovou věc můžeme koupit.
No, je to tak, můj Víre. Tak, já bych ještě, jestli máme čas, můžu se zeptat, máme čas?
Ano, máme.
Můžeme se podívat, Mojmíre, ještě na ten poslední pohled?
Ano, můžeme.
Ten poslední pohled je určitým způsobem pohledem, takovým spíše nadhledem, než pohledem, kdy my se budeme dívat také na to, v jaké situaci jsme zrovna, jestli jsme ve společnosti, nebo jestli potřebujeme doplnit nějaké emoční jídlo. Pojďme si říci, čím vším my přijímáme stravu a co vůbec strava je. Mojmíre, ty máš k dispozici tušku a papír?
Mám, můžu si ji vzít.
Tak bych chtěl poprosit i všechny posluchače, pakliže mají k dispozici tušku a papír, než si ji vezmou k sobě a namalují si tam kolečko a namalují mu oči, namalují mu nos, namalují mu uši, namalují mu pusu. Protože on jako lidský organismus má určitý řád a je složen přesně podle tohoto řádu. My se budeme dívat na části toho obličeje, které dokáží přijímat nějakým způsobem nějakou výživu. A pojďme tedy pěkně od spodu. úplně dole, Mojmíre, na co ty narazíš, když půjdeš zcela od spodu?
No, já jsem si tady nakreslil obličej.
Ano, a vlastně úplně dole, tak úplně dole se nachází pusa. To znamená, že je to úroveň úplně první, je to úroveň mechanická a je to úroveň, kdy my přijímáme pevné jídlo. Je to úroveň, kdy toto jídlo my, když sníme, tak přestaneme mít hlad. To znamená, na této první úrovni jí všechny zvířata, jí jednobuniční organismy, jí úplně všichni. Když zůstaneme tedy u té pusy, protože my tam nemusíme dávat jenom pevnou stravu, ale my tam můžeme dávat i kapaliny, to znamená, že se my posouváme těch pevných látek směrem ke kapalným, to znamená od yangu jdeme směrem k yinu, tak je to pití a to představuje naše smysly. Znamená to tedy, že my nejíme jenom, aby jsme ukojili hlad, ale už můžeme jíst i na té druhé úrovni, což je podle toho, co nám chutná. Ano, a vybírat si delikátní pokrmy, být gurmány a zkrátka jít po chuti a jíst především to, co nám chutná, a to, co nám nechutná, už my nejíme. Samozřejmě na této úrovni jedí také samozřejmě spoustu zvířat, ty jednobuněční anémy třeba například tuto úroveň už ztrácí, nemají. A pakliže se tedy posuneme ještě výše, tak tam můžeme najít nos. Byla by chyba myslet si, že jídlo končí pouze ústy a to, co dáváme do úst. To by nebyla pravda. My samozřejmě přijímáme výživu i co se týče vzduchu, jednak si můžeme vybrat kvalitu vzduchu, kterými dýcháme. To znamená, že na vesnici, ve lese, nebo bude určitě vzduch kvalitnější, ať už z pohledu, že bude mít víc záporných jontů, také nebude obsahovat tolik xenobiotických látek, jako vzduch, který je v průmyslových oblastech nebo ve městech. To je za prvé. Za další, že nos a vůbec tady ty duch je spojen také s našimi emocemi. Znamená to, že my také jíme nejenom našimi smysly, ale i emocemi. Znamená to, když přijdeme k babičce a ucítíme tam nějakou výbornou buchtu, kterou jsme vzpomínáme, když jsme byli malí a jedli jsme jí, tak i přesto, že víme, ano, že ta buchta obsahuje cukr, je to nezdravé, tak si ji stejně na této úrovni emocionální můžeme dát a vychutnat, protože nejíme pouze tím naším intelektem. Když si všimneme, jdeme z pevných látek do kapalných a teď jsme u vzduchu. Ano, takže ten vzduch má pořád, se na něj můžeme sáhnout nějakým způsobem, pořád ho můžeme cítit ve formě větru. Jdeme zase o stupeň výše. Co tam, Mojmíre, máš nakresleno?
Máme tam oči, čili zrakové výmy.
Ano, ale ještě stejně mezi nožcem a očima je nějaký uši? Náš orgán. Jasně, jsou to uši. Skutečně to jsou uši. A teď už teda opouštíme zcela tu hmotnou úroveň a jdeme do stravy, která už je naprosto nehmotná. Je to náš sluch. Jsou to prakticky rozvyborované molekuly vzduchu. Znamená to tedy, že my si také vybíráme stravu, která jde do našich uší. To znamená, vybíráme si, co budeme poslouchat, komu budeme naslouchat. Ano, kultivovat jde tady tu úroveň samozřejmě pěvy. Tato úroveň čtvrtá je spojená také s naším intelektem. To znamená, my dneska jsme si hodně řekli, já jsem vám vlastně ty uši nakrmil, vy jste si je nechali nakrmit, tím jsme si vlastně všechno tady, co jsme si tady určovali, bylo především na této úrovni, což je úroveň intelektuální. Ano, To znamená, že pakliže vy si budete skládat talíř tady těmi čtyřmi pohledy, o kterých jsme dneska mluvili, tak to budete skládat na hladině, na úrovni intelektuální. Pojďme víc. Mojmír, ty už to říkal, jsou tam oči. Ty oči dokáží přijímat světlo. To znamená, že i tím, na co se díváme, všechno, na co se díváme a co uvidíme, tak to do nás vchází a tím prakticky krmíme své oči. Opět si musíme vybrat takové prostředí, aby jsme těm našim očičkům dávali to nejlepší, co si myslíme, že pro ně nejlepší je. Každý to už nechám na každém, jak si zvolí, čím se obklopí, jestli bude mít doma uklizeno nebo ne, to je na každém, aby si tu stravu, tu výživu formou světla, s formou toho přijímání toho tím zrakem sám vlastně uspořádal, jak chce. Tato úroveň pátá je spojená se společností. To znamená, my nejíme pouze na té intelektuální úrovni, že bychom si teda složili ten talíř, aby to bylo perfekt, ale my samozřejmě jíme i ve společnosti. Znamená to tedy, že když já jdu na oslavu, bude tam spoustu lidí a někdo mi tam nabídne něco, nějaký chlebíček, tak samozřejmě já si ho vezmu a sním ho, poděkuju za to, protože nejím pouze intelektuálně, s tím, že bych věděl, že tam jsou samé nezdravé potraviny na tom, ale jím i na úrovni společenské, která je právě spojená s tím zrakem. Prakticky lze tady dělat takovéto výjimky úplně bez problémů. Pojďme dále, pojďme ještě výše. Tam nad očima, co tam, Mojmíre, máš?
Nad očima, tam už vypadá, že už máme vlasy.
Tak, tam už jsou jenom vlasy a je tam zkrátka, tam sídlí, to už je vevnitř, tam je mozek. A to je veliký vysílač i přijímač. Tady už jsme na úrovni našich myšlenek. Jdeme stále přes ty pevné látky, kapalné, vzduch, zvuk, světlo a teď jsme na úrovni vln. Je to myšlení. Opět my také s určitou strava vlastně je i na úrovni těchto myšlenek. My bychom si měli vybrat kolem sebe takové lidi, v ideálním případě, které budou myslet podobným směrem, jako myslíme my, což nás bude posilovat a bude to v nás, budeme mít tu správnou stravu těchto vln jako ti naši přátelé, čím se budeme podporovat. Takže i na úrovni myšlení se můžeme obklopit právě takto podobně smýšlejícími lidi jako my. Je to velice vhodné. Je to šestá úroveň, což je úroveň ideologická. A to znamená, že my jíme i na této úrovni a pakliže jsme si dali nějakou ideu o například mírové společnosti, můžeme se snažit jíst takové potraviny, které nás budou vytvářet mírové chování. Například, ano, někdo může mít tu ideu jinou, třeba agresivní, nebo chtěl by být boxerem, ta jeho ideje je jiná, proto bude jíst například jiné potraviny.
Tak, a teď už, ano. Tě poprosím, ono, máme vyměřený čas do našeho vysílání a abychom se tak nějak do toho vešli, jestli prosím tě můžeš říct jenom kratičce, kam by si lidi o to, který by si chtěli podívat na tvůj přístup, něco o tobě si dohledat, nebo nějaký seminář, video, kam by si je pozval, a myslím, že asi budeme natáčet další pořad, protože povídáš moc zajímavě a 2 hodiny evidentně nestačí.
Tak pakliže byste někdo chtěl pokračovat, nebo kdybyste se chtěli samozřejmě naučit, když to řeknu tak přímo, vařit, tak abyste si ten svůj talíř vyladili podle na míru vám přímo podle vašich představ, tak určitě doporučuji se podívat na naše internetové stránky, které jsou www.kyselove.cz a tam už si najdete z výběru našich kurzů, přednášek, seminářů. Samozřejmě máme tam i 35 hodin videolekcí o zdravém vaření, najdete tam i desítky a desítky receptů inspirativních, takže tam si myslím, že vás odkážu a můžete se na tady ty stránky podívat.
Děkuji ti za inspirativní rozhovor. Od mikrofonu se loučí Mojmír Mišun a náš host.
Tak Mojmír, děkuji ti za pozvání a loučím se.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.